Odkládat nepříjemné věci či plnění nutných úkolů na někdy později je možná přirozený lidský put, ale nic se nesmí přehánět, protože pak už se snadno dostanete do kategorie prokrastinace. Tohle možná trochu módní slovo má svůj jasný význam a také své ekonomické důsledky pro jedince i pro společnost. Výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu, právě o prokrastinaci a o tom, jak nad ní zvítězit, vznikla v Česku kniha, které se už prodalo rekordních 100 000 výtisků. Její autor Petr Ludvík s ní nyní chce uspět, a to i v ekonomickém slova smyslu, ve Spojených státech. Inspirativní poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Jsou to zhruba 2 měsíce, co se podnikatel, konzultant, spisovatel a autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludvík rozhodl odstěhovat do New Yorku. Chce zde osobně podpořit americké vydání své knihy, o níž tamní velká vydavatelství svedla souboj a za práva na knihu také vítěz dobře zaplatil. Petr Ludvík bude hostem následujících 25 minut, i když hostem byl spíše moderátor tohoto pořadu, natáčeli jsme totiž v newyorském Chinatownu v bytě Petra Ludvíka. Jak potvrdil, sám už ví, že i v éře mobilů a tabletů se dá dobře vydělat i vydáním klasické knihy a věří, že bude ještě lépe.
My máme teďka nějakých 10 překladů, takže když se ta knížka prodá v 10 zemích, tak samozřejmě je to trošku rozdíl, než když člověk napíše knížku a prodává se jenom v Česku. A i v Česku už se ty knížky prodalo 100 000 výtisků, takže myslím si, že je asi tak pár lidí, kteří možná něco na knížkách vydělávají, já jsem jeden z nich, ale je to fakt asi výjimka. No.
A je to tedy i díky tomu, že se podařilo tu knížku nabídnout úspěšně zahraničním vydavatelům?
Určitě, tak my do budoucna počítáme, že právě třeba z té Ameriky to bude významné, třeba 90% příjmu bude z Ameriky hlavně.
Nicméně chápu to dobře, že celý ten, řekněme, business model, že náš pořad je ekonomický, tak bavíme se o ekonomice, je založen nejen na prodeji samotné knihy, ale i na nabídce následující, to znamená různé semináře, internetové kurzy, konference.
To přesně bylo opačně, já jsem před 12 lety založil firmu, která se specializovala na to dělání nejdřív těch konferencí, workshopů, vzdělávání pro firmy, až teprve potom jsem napsal knížku, takže to bylo opačně, ale teďka to přesně tak je, že lidi si koupí knížku a pokud je zajímá víc, tak si můžou třeba koupit online kurz, máme nějaký kurzy zdarma, nějaký máme placený. A pak samozřejmě můžu jít naživo na přednášku, na konferenci, takže to nějaký balík témat, prokrastinace je jenom asi 1 z 10.
Čekal jste sám, že se z toho urodí v konečném důsledku takovýhle biznis, zaměstnáváte řadu lidí v Česku, i tady v New Yorku, kde děláme tento rozhovor?
Tak rozhodně nečekal. Já když jsem tu knížku psal, tak tenkrát jsme se s mým vydavatelem bavili, že bude úspěch, když se prodá 3-5 tisíc výtisků v Česku a jsme na 100 tisících, což je jako úplně řádově. Takže to nečekal rozhodně nikdo a v životě by mě nenapadlo, že třeba budu v Japonsku a uvidím svoji knížku v knihkupectví v Japonsku, nebo že bude v čínštině, v korejštině už. To jsou prostě jako pro mě úplně neuvěřitelné věci, takže já si přijdu, že prostě žiju nějaký takový zvláštní sen a čekám, když se z něj jako probudím. Jo.
To jsme možná zamluvili, v kolika zemích se ta kniha už vytiskla, v kolika se prodává?
Práva jsou prodaný do 15 zemích, 110 překladů už je venku, 5 se teďka dodělává a budou někdy do pár měsíců, do konce roku budou venku taky.
Ovšem až s chystaným americkým vydáním jste se rozhodl tu knihu podpořit vlastní přítomností, vlastní aktivitou. Přestěhoval jste se před 2 měsíci do New Yorku. Co bylo za tímhle rozhodnutím?
Ono to bylo nejdřív tak, že byla dražba o ty práva na tu knížku a do té dražby se vlastně z 5 největších vydavatelství na světě přihlásili 4 a začali jakoby se předhazovat, kdo nám dá lepší podmínky. Takže vlastně to bylo přesně před rokem, před Vánocema jsem se dozvěděl, za kolik vydražila teda to největší vydavatelství Macmillan, který patří k těm historickým, stabilním velkým vydavatelstvím, tak vlastně jsem se dozvěděl, že nám za ty práva dají relativně hodně peněz. A de facto, že ty peníze mě pokryjou půl rok v Americe pro mě a pro malej tým. Tak jsem si říkal, že teda jako ty peníze investuju nebo reinvestuju do té přítomnosti tady, protože to může být strašně zajímavý vidět vůbec, jak ten americký vydavatel bude tu knížku propagovat. Budu mít tady možnost chodit do amerických médií, už teďka mám domluvenou třeba 1 televizi a celkově prostě jsem si říkal, že to je možná jednou za život takováhle možnost, takže by byla škoda tady nebejt.
Když říkáte hodně peněz, dá se mluvit o konkrétních částkách, nebo to součást vašeho nějakého obchodního tajemství?
Vlastně v tom vydavatelském odvětví se říká vždycky počet cifer, takže vlastně 6 místní v dolarech, takže řádu 100 000 dolarů jenom za podpis smlouvy za ty práva, což je pravděpodobně asi nikdy žádný český autor takovýhle podmínky nedostal.
Jak si vysvětlujete tady jednak ten poměrně velký zájem vydavatelů, velkorysou částku i obecně podmínky, které máte spojené s propagací? Je to zkrátka prokrastinace téma, které je natolik mezinárodní, že ten vydavatel pochopil ty skryté možnosti v knize i v tom, co může následovat?
Já myslím, že těch trendů je několik. Když se člověk podívá na Google Trends, vlastně, což je služba, která umožňuje, jak lidi vyhledávají nějaké slovo, tak slovo procrastination a procrastinate vlastně roste. Takže evidentně ten problém je větší a větší. Není to teda nový pojem, ale to téma je aktuálnější a aktuálnější s příchodem sociálních sítí a vlastně celkově se změnou na trhu práce, že dneska lidi mají daleko víc svobody v práci, můžou si organizovat, plánovat svoje úkoly, priority a vlastně tam, kde je svoboda, tak je i větší svoboda prokrastinovat. Takže vlastně ta doba tomu nahrává, takže je to určitě téma. I ty studie, které k tomu vycházejí, tak za posledních 10 let se počet studií o prokrastinaci víc než 10násobil. Takže i vlastně ta vědecká obec se o to téma zajímá. No a já jsem vysledoval to, že tady je trošku propast, nebo byla propast mezi tím, že o tom vznikají vědecké studie. A zároveň je tady velký rozdíl mezi tím, co lidi běžně dělají. Takže moje tady motto pro Ameriku je simplifying science, jako zjednodušovat tu vědu. Vzít prostě 50 vědeckých studií a zjednodušit je tak, aby jim každý rozuměl. A vlastně v tom je ta knížka relativně unikátní, že na jednu stranu jsou tady vědecké knížky, které jsou extrémně složitý, bys třeba knížka Daniela Kahnemana Myšlení rychlý a pomalý, a pak jsou tady knížky, které jsou jako jednoduché, ale nejsou evidence based, nejsou prostě ozdrojované, nejsou postavené na těch studiích. Takže já jsem přesně někde mezi a to vlastně vypadá, že je ta hlavní konkurenční výhoda, kterou ta knížka má.
K té samotné prokrastinaci se samozřejmě v rozhovoru chci dostat. Nicméně ještě k tomu zájmu vydavatele Macmillan. Jaká forma podpory se vám nabízí? Předpokládám, že to i na české poměry je něco unikátního, zejména z hlediska marketingové podpory. Jak to bude vypadat?
My tady máme docela velký tým, z její strany mám 16 lidí, kteří se starají jenom o tu knížku, takže je to vlastně úplně jako neuvěřitelná podpora. Máme marketingový plán, de facto od teď ta knížka má vycházet na konci roku, ale už teďka 2 měsíce předtím už se dělají aktivity a vlastně na celý rok dopředu. Tím pádem ta podpora od nich je v porovnání s tím, co jsem zažil jako v jiných státech, tak naprosto nadstandardní. A zároveň mám docela velkou výhodu v tom, že jsem dostal přímo dopis od jejich vlastně šéfredaktora nebo toho hlavního člověka, co má na starosti knihy, a on si tu knížku bere osobně na starosti, protože on přestoupil z jiného vydavatelství, z Penguinu, a je to vlastně první knížka, kterou on akvíroval. Tím pádem si ji bere osobně na starosti a byl to jeden z důvodů, proč já jsem si vybral Macmillan, protože nebyli, co se týče peněz, první. Měl jsem ještě lepší nabídku, ale od nich jsem měl osobní dopis od ředitele nebo vlastně od toho šéfredaktora, že si tu knížku vezme sám a bude se jí věnovat. A to je neuvěřitelná podpora z jeho strany. Úplně úžasný člověk, který vlastně na tom knižním trhu je vlastně velká persona, takže on se o to stará sám.
Předpokládám, že velký zážitek sám o sobě mohlo být i vůbec to jednání o podmínkách, o tom, co nabízí, jak to probíhalo.
Já furt tomu tak jako nevěřím, protože ten můj vydavatel má vlastně kanceláře ve Flatiron, ta ikonická newyorská budova, který se říká Žehlička. Vlastně celá ta budova je jejich, takže já jezdím prostě na jednání do Žehličky. A teď jsem tam třeba minulý týden projel přednášku, kde bylo asi 40-50 lidí z toho vydavatelství a bylo to někde prostě v 10. patře. Já jsem tam koukal z okna na ten New York a říkám si, co já tady dělám. Takže pro mě to jako neuvěřitelný zážitek. Možná se přiznám, že mám takový trošku, se to jmenuje imposter syndrom, že mám furt takový pocit, že se jako někde proberu a někdo mě řekne, že to není pravda. Jo? Takový ten pocit, že jako jestli se to opravdu děje, tak furt tomu sám jako nevěřím. Jo? I když teda už jako peníze mám na účtě, nebo smlouvy jsou podepsané, knížka už mám v ruce, už ji mám vytištěnou, tak stejně furt mám takový pocit, že se to jako neděje.
A cíl váš a cíl vydavatele je asi stejný, to znamená, aby se z té knihy stal bestseller. Hranice bestselleru tedy ve Spojených státech je kde?
V Česku je 10 000. V Americe někde 50 tisíc, 100 tisíc. Jako ono to není exaktně daný, ale 50, 100 tisíc. A vlastně to je to, co jsme prodali v Česku. Takže je dost reálný, že pokud to dobře půjde, pokud já jim to tady vyloženě neskazím nějakým způsobem, nějakým rozhovoru, tak a ne, to si dělám srandu, ale pokud to půjde dobře, tak bychom tady ty čísla měli tady dosáhnout taky.
No, vy jste říkal výrazně vyšší částku až kolem milionu prodaných kusů a mít ještě na přebalu knihy New York Times bestseller, což je skvělá značka, je to tak.
To je vlastně takový náš s tím vydavatelstvím takový tajný plán. Vlastně prodat 1 000 000 výtisků. Což samozřejmě oni říkají, že to je reálný.
Náš rozhovor jsem začal vlastně otázkou na svět internetu. On je konec konců s prodejem těch fyzických knih spojen také velmi úzce. Firma Amazon, nebo po česku Amazon, je obrovským prodejcem nebo prodejním kanálem. Předpokládám, že i s tímhle se dají a mají z hlediska marketingu dělat nějaká kouzla. Vaše kniha, jak jsem se díval, je zatím v takzvaných předobjednávkách. Co to pro budoucnost té knihy znamená? Předpokládám, že vaší snahu vydavatele dostat se v nějakém tom žebříčku co nejvíce, aby to lidi takzvaně praštilo do očí.
Přesně tak. Amazon sám o sobě má svoje vlastní algoritmy a možnosti reklamy. Takže stejně jako se dělá reklama třeba na Google nebo prostě na Facebooku, tak i se dá dělat na Amazonu. A na to máme tady prostě lokální marketingovou agenturu, která nám prostě pomáhá dělat marketing, protože to se z Česka úplně dělat nedá. Protože vůbec vlastně v Česku Amazon nefunguje skoro vůbec, nebo nefunguje tak, jak tady. Takže rozhodně aktivně se tam dá dělat marketing a samozřejmě potom strašně to ovlivňují recenze a vůbec to, kolik ta knížka potom má hvězdiček v tom hodnocení. Tím pádem už teďka máme na Goodreads vlastně nějakých skoro 1000 recenzí a protože ta knížka jak už je v jiných jazycích, tak už se ty recenze nasbíraly z jiných překladů a tam máme nadstandardně velký hodnocení 4,1 2, což je pro srovnání to samé, co má třeba knížka právě Daniela Kahnemana Myšlení rychlý a pomalý. Takže už teďka máme docela dobrý hodnocení, ale samozřejmě pro Amazon bude strašně důležité to hodnocení na Amazonu.
A čím vyšší hodnocení, tím výše budete ve vyhledávání, tím větší pravděpodobnost, že se prodá více výtisků.
Přesně tak. A dokonce teďka s těmi předobjednávkama je to tak, že skoro každá předobjednávka se počítá, protože oni podle toho, kolik je předobjednávek, tak si knihkupci vybírají tu knihu, jestli bude potom v kamenných obchodech. Tím pádem hodně třeba ovlivní počet předobjednávek, to jestli budeme na všech letištích nebo jenom na některých a tak dále. Takže předobjednávky jsou klíčové. Vlastně teďka dokážeme do konce roku ovlivnit i my. Dokonce já jsem to sdílel na svém Facebooku v Česku a šlo už hodně předobjednávek i prostě z Česka, takže v době, kdy jsem to nazdílel, tak ta knížka se vyhoupla a byla někde top 100 v tom žánru, teďka to zase trochu kleslo a myslím si, že strašně bude důležitý právě, jak se podaří tyhle předobjednávky.
Mimochodem není škoda, že se tu knihu nepodaří vlastně dostat na předvánoční trh? Ona má být až koncem prosince.
Tohle jsme řešili strašně dlouho. Já jsem měl taky z prvního dojmu pocit, že jako vánoční trh je zásadní, ale mě vysvětlovali, že na Vánoce je těch titulů tak strašně moc, že ta knížka by mohla zapadnout. Když to leden je vlastně období novoročních předsevzetí, takže tematicky se to hodí. Vlastně média dělají rozhovory i tady na to téma, takže obsáhnout mediální prostor bude daleko jednodušší než před Vánocema. A vlastně ten hlavní boom očekáváme ty Vánoce 2019, že už ta knížka bude známá, bude vrcholit ty kampaně. Takže kdyby vyšla teďka, tak bychom de facto si vystřelili náboj brzo moc dopředu. Takže my předpokládáme, že kdyby ty čísla kopírovaly čísla jako v Česku, tak prostě samozřejmě v tom posledním kvartálu, v tom vánočním se toho prodá výrazně více, třeba o 30%, 40% víc než v jiných kvartálech. Ale samozřejmě je to tak, že ty lidi tu knížku nejdřív musí znát, takže ono to přesně tak toho 3/4 roku, rok prostě bude trvat, než se to dostane do podvědomí.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
S konzultantem, publicistou a spisovatelem Petrem Ludvigem se dnes bavíme o prokrastinaci a také o jeho bestselleru Konec prokrastinace. Blíží se přelom roku, doba, kdy si řada z nás dává různá předsevzetí, aby na ně s počátkem nového roku zase rychle zapomněla. Podle Petra Ludviga je zde úzká souvislost právě s prokrastinací.
Souvisí hodně, protože si myslím, že tak jako 90, můj ne-evidence-based názor je tak, že 95% předsevzetí skončí vyprokrastinováno. Takže je to velký téma, já nejsem úplně takový příznivce toho chtít ze dne na den všechno změnit, protože když člověk se snaží nějakou velkou skokovou změnu, tak většinou se vrací do starých kolejí a to velmi brzo. Takže my spíš v té knížce máme metody na to, jak dělat drobný malý změny, ale jako nějak dlouhodobě a kontinuálně. Takže máme na to třeba metodu, který říkáme v češtině buzzer listech, v angličtině habit list, což je nástroj, si člověk stanoví na měsíc konkrétní návyky, ale rozdílí se na nějaký malý krůčky a snaží se každý den udělat aspoň ten malý krůček. A to se ukazuje, že podle těch studií funguje výrazně lépe než právě novoroční předsevzetí, kdy člověk chce ze dne na den úplně všechno proměnit. Takže novoroční předsevzetí jsou super nápad k tomu se zamyslet nad svým životem, ale nepřeháněl bych to s nějakýma velkýma změnama.
Pokud je o nějakou definici nebo popis prokrastinace, je to v úvozovkách jen odkládání povinností, to, že se mi něco nechce dělat, nebo je zatím něco mnohem víc?
Tak v těch studiích oni to definují poměrně přesně, aby ten fenomén mohli zkoumat. Tak oni to vymezují, že to není rozhodně lenost, protože líný člověk vlastně dělat nic nechce, a je s tím spokojený. Když to prokrastinace je takzvané selhání seberegulace. Je to to, když něco opravdu chcete dělat, ale nedokážete se přimět začít. Takže prostě prokrastinace je přesně to, že bych si řekl, že chci začít běhat, ale prostě nedokázal vstát a jít běhat. Nebo když bych si řekl, že zítra stanu v 8 ráno a pak bych pětkrát odložil budík a nemohl si pomoct. Takže je to takový selhání nás samých před sebou, proto z definice prokrastinace je spojená vždycky s negativními pocity. Když člověk nemá pocity, tak to není prokrastinace, ale obyčejná lenost. Jo? Takže to je zásadní. A ani to není odpočinek, protože když člověk odpočívá, tak se jeho energie obnovuje. Takže je opravdu velký rozdíl, když celý den pracuju a večer si pustím film, lehnu si na gauč a odpočívám, tak ta energie se obnovuje. A když bych si pustil ten film ráno místo práce, no tak mě ty výčitky budou vyčerpávat. Tím pádem ten fenomén je poměrně dobře popsaný, není to lenost, není to odpočinek a jsou tam vždycky ty negativní emoce, pocit selhání, pocit výčitek, zvýšená hladina stresového hormonu kortizolu, který potom zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a tak dále. Takže je to poměrně jako zásadní problém, který bohužel trápí teda dneska víc a víc lidí.
Existují nějaké odhady, zda má prokrastinace i svoje makroekonomické důsledky?
To je podle mě naprosto zřejmý, že ten dopad je, protože my to vidíme ve firmách. My, když děláme kurzy ve firmách, tak tam je ten dopad na tu ekonomiku té firmy jako zásadní. Vidíme to u třeba podnikatelů na volné noze. Samozřejmě, když klient, grafik bude prokrastinovat, tak udělá třetinu zakázek, než když nebude prokrastinovat. Takže vidíme to na lidech, co podnikají, vidíme to v těch firmách, takže za mě určitě dopad i na tu makroekonomiku tam může být. Takže se dovolím říct, že pokud dnešní vláda vlastně tvrdí, že úspěšná, tak to může tvrdit taky na základě toho, že ta knížka vyšla před 5 lety, ta moje v Česku. A...
Poučili se. No.
Takže ty makroekonomické ukazatele vlastně jsou důsledek té knihy. No.
Na Amazonu, kde už tady, jak jsme zmínili, probíhá možnost předobjednávek, je i krátká vaše biografie. Píše se tam, že mimo jiné, jak si se snažíte poznatky behaviorální ekonomie dostávat do praxe, ukazovat, jak tenhle specifický obor ekonomie funguje a ovlivňuje naše životy. Ono je to pořád ještě poměrně nový obor. Můžete dát nějaké příklady toho, s čím se setkáváme v běžném životě a co třeba najdeme i v knížce Konec prokrastinace?
Tak právě Daniel Kahneman za behaviorální ekonomii vlastně dostal Nobelovu cenu v roce 2002, takže je to furt poměrně nový obor, který ukazuje to, že lidé de facto se nerozhodují až tak racionálně, jak klasická ekonomie předpokládala. A právě prokrastinace taky není zrovna racionální věc. Pokud já se rozhoduju, jako třeba student, že teďka vím, že se mám učit na zkoušku a místo toho už vidím 10. díl oblíbeného seriálu, tak to právě není racionální a je to velmi iracionální chování. A to zkoumá ta behaviorální ekonomie. Proč se rozhodujeme iracionálně? A jeden z těch hlavních iracionalit jsou vlastně nedokonalosti našeho mozku, který si neseme vlastně z evolučního vývoje. Proto třeba náš emoční mozek je výrazně starší, limbický systém je starý miliony let, když to náš racionální mozek, takzvaný neokortex, který právě odpovídá za vůli, má kapacitu pro jazyk, tak je starý jenom pár set tisíců let. Tím pádem právě evolučně ten mozek nahrává té prokrastinaci a ten emoční mozek chce potěšení hned. Takže emoční mozek si chce dát další dortík, nebo si chce objednat další pivo, nebo si chce pustit další díl seriálu, nebo chce chodit na sociální sítě. Že to ten racionální mozek ví, že bychom měli zdravý jíst, že bychom měli sportovat, že bych měl věci dělat s předstihem. A vlastně tyhle ty dva naše mozky, ten, který je orientovaný na přítomnost, ten emoční, a ten, který je orientovaný na budoucnost, ten racionální, tak se mezi sebou perou. Ale bohužel vyhrává ten silnější, ten emoční. Takže celá behaviorální ekonomie řeší, jak tady ty nedokonalosti, ty takzvané kognitivní biasy mozku nějakým způsobem přemostit. Takže je to o tom, jak najít nějaký triky na ten emoční mozek, tak abych třeba dokázal opravdu se přimět začít. Takže typicky, když mám nějaký velký úkol, tak mám velmi velkou negativní emoci k tomu úkolu, takže kdybych třeba psal další knihu a dal si úkol, že napiš další kapitolu nebo napiš novou kapitolu, tak to je velký úkol, který má velkou averzi. Ale když si to rozdělím na menší části, třeba dám si úkol napiš dva odstavce, tak ten emoční mozek se bude tvářit, že to je docela v pohodě, napsat dva odstavce zvládnu, ale vlastně jak už se rozepíšu a začnu, tak už pak tomu můžu psát daleko víc. Takže jsou to takový triky na ten emoční mozek, který vlastně zapříčinuje často naši iracionalitu. A dneska ta iracionalita není vidět jenom v tématu prokrastinace, ale je třeba vidět právě na sociálních sítích v rámci šíření různých fake news, dezinformací, že lidi se daleko víc rozhodují podle emocí, než podle ověřených faktů, což právě má za následek nejenom růst prokrastinace, ale celou post-truth eru, kde vlastně se často po internetu šíří věci, které nejsou zrovna postaveny právě na kvalitních zdrojích.
Přesně tam měla směřovat moje další otázka. Z té vaší předchozí odpovědi plyne, že se zabýváte i lidskou psychologií, tomu, jak snadno lidé podléhají klamným představám a právě i fake news. Co považujete v tomhle směru za svůj klíčový postřeh? A nemusí se týkat knihy, týká se to i vašeho vlastního používání sociálních sítí a vůbec médií.
Vlastně celá poslední kapitola knížky Konec prokrastinace je o kritickém myšlení. A vlastně já už před 5 lety, kdy ta kniha vyšla, tak tam píšu o fake news, ještě než vlastně fake news byly velký téma, protože i v té době se vlastně objevovalo konkrétně v tom mém oboru strašně moc nepodložených věcí, různých takových rad, vlastně spoustu těch informací velmi nekvalitních, nejsou podložený zdroje a často to jsou pouze takzvaný anecdotal evidence, že někdo říká, že mu něco fungovalo, ale z pohledu vlastně vědecké metody to, že někdo říká, že mu něco fungovalo, tak není zrovna průkazné. Takže já jsem vysledoval to, že lepší kritické myšlení, vůbec vzdělávat lidi v tématu kritického myšlení, jedna z mála cest, jak můžeme lidem pomáhat dělat kvalitnější rozhodnutí, jak v tom osobním životě, aby prostě stavili svoje rozhodnutí třeba v oblasti zdraví, aby prostě nedrželi dietu, která ve skutečnosti může zhoršovat zdraví a tak dále. Takže dělat kvalitnější rozhodnutí v osobním životě. A pak si myslím, že a to je můj takový dlouhodobý projekt, který se snažíme dělat v Česku, právě vzdělávat lidi v oblasti kritického myšlení, takže máme kurzy, děláme každoročně konferenci o kritickém myšlení. A protože já věřím tomu, že když ta populace bude vzdělanější v tématu kritického myšlení, tak bude právě odolnější vůči manipulacím a zároveň se to potom projeví třeba tak, že se nebudou tolik šířit právě fake news.
Jako příklad toho, jak se dá ošálit ten emoční mozek, jste zmínil to, že si řeknu, napíšu pár odstavců místo toho, že napíšu pokračování knihy. Byl to jenom příklad, nebo plánujete pokračování téhle knihy? Pokud se to vlastně dá vůbec napsat, když předpokládám, že všechno, co jste věděl, jste do té knihy dal.
To je dobrá otázka. Já jsem chtěl rozepsat další knihu, takže kdyby nevycházela ta knižka v Americe, tak teďka možná jsem v Česku a píšu, už mám rozepsanou další knihu. Já jsem napsal první kapitolu, takže už i vím, o čem jí chci psát. Téma bude smysl v práci, purpose at work. Protože z těch studií vyplývá, že výrazně klesá procento lidí, kteří by vidělo smysl v tom, co reálně dělají. Je to problém velkých korporací, ale je to i de facto problém všech z nás občas zamýšlet se nad tím, jestli to, co dělá, má nějaký reálný dopad, jestli to někomu pomáhá, jestli tam je nějaký opravdu užitek. Takže téma smyslu je docela zásadní a k tématu smyslu je docela hodně nových studií, které ukazují, že právě smysl v práci vede k daleko větší dlouhověkosti, protože smysl vede k tomu, že člověk má míň stresový hormonu kortizolu, takže to je jeden z vlivů, nižší riziko infarktu, nižší riziko mrtvice a zjistili, že lidé, kteří mají víc smyslu, tak se dožívají o 5 až 10 let více. Takže vypadá to tak, že smysl je recept na dlouhověkost. A ty studie, které k tomu jsou, tak jsou poměrně rozsáhlý metaanalýzy, takže je to docela průkazná věc a zároveň o tom žádná pořádná kniha není. Takže je to téma, který bych chtěl zpracovat. Prokrastinace je takový negativní pojem, že vlastně je to o tom, jak bojovat s prokrastinací, když to ta knížka o tom hledání smyslu v práci je za mě taková i pozitivnější. Takže de facto je to podobný obor, ale trošku jiný pohled na tu samou věc.
Mezi citáty na vašich stránkách procrastination.com jsem našel i citát podnikatele Thomase J. Watsona, což byl v polovině minulého století jeden z nejbohatších lidí světa. A ten citát v překladu zní zhruba, pokud chcete uspět, zdvojnásobte počet svých neúspěchů. Je tohle, ten vztah k neúspěchu, třeba k bankrotu, klíčový rozdíl mezi českou a americkou podnikatelskou mentalitou nebo obecně mentalitou?
Já, co jsem tady vysledoval za tu dobu, co tady žiju, tak tady je větší koncentrace něčeho, co věda nazývá growth mindset, takzvaný růstový myšlení. A růstový myšlení právě oproti takzvanému fixnímu, oproti fixed mindset, je právě to přesvědčení, že když člověk selže, takže vlastně selhání je cesta k úspěchu. Takže to jsem vysledoval, tak tady ty firmy jsou daleko odvážnější, daleko víc lidí třeba jde do větších rizik, což samozřejmě má za následek to, že víc lidí tady možná zkrachuje. Kdyby se člověk podíval na ty data, tak by zjistil, že možná americké firmy krachují daleko častěji, ale pak zase jsou tady firmy jako firmy Elona Muska, SpaceX, která lítá do vesmíru jako za 10 cen, za co lítá NASA, a to má taky za následek nějaký vliv na tu ekonomiku. Takže já si myslím, že ty lidi jsou tady obecně odvážnější, že se tolik nebojí selhávat. Ta česká kultura, když bych ji zase měl porovnat, tak je hodně spojovaná právě s tím fixed mindset, který krásně vyjadřuje, nebo je spojován s postkomunismem, že v jedné studii skončilo Česko jako druhá nejpesimističtější a nejnegativnější země na světě. První bylo Řecko, který v té době mělo velkou krizi, takže tam to bylo pochopitelný, ale Česko skončilo jako druhý nejpesimističtější a nejnegativnější stát. A právě je to často spojované s takovýma těma větama, nic nejde, nic se nezmění, nic se nepodaří, všichni kradou a to se přenáší z člověka na člověka. Je to sociálně nakažlivý, takže se to přenáší z rodičů na děti a právě v psychologii je to pojmenované jako fixní myšlení. Přesvědčení, že se něco nezmění, je potom sebe naplňujícím se proroctvím, že se ten člověk ani nepokusí něco změnit a ono se opravdu nic nezmění. Takže to, co já bych třeba chtěl dlouhodobě dělat v Česku, protože chci furt do Česka jezdit, chci teďka mít tak třeba 60% New York, 30-40% Prahu. A to, co v Česku chceme dlouhodobě dělat, je právě podporovat růstový myšlení. Učit lidi, že prostě ty vzorce v hlavě potom ovlivňují nejenom naši spokojenost, ale potom i ten úspěch v kariéře a úspěch třeba v podnikání.
Říká se, že Amerika je zemí neomezených možností. Je to klišé, nebo je to pravda?
Ta moje zkušenost, já tomu furt ještě nevěřím, že jsem tady, takže pro mě je to takový teda americký sen, takže já na sobě to můžu potvrdit, že to je země docela velkých možností, ale zároveň může se stát, že podobně, jak to bylo v tom citátu toho pana Watsona, že se za rok, za dva vrátím do Česka s tím, že jsem selhal, ale zároveň budu mít ten dobrý pocit, že jsem se aspoň pokusil. Takže já se na to koukám tak, že to může fungovat a nemusí, v obou případech je to dobře, že důležité je se aspoň pokusit.
Ale v lepším případě to bude ten bilion prodaných vítězků a New York Times bestseller.
Tak to, jestli třeba se uvidíme za rok, za dva a bude milion výtisků a New York Times bestseller, tak můžeme říct, že se to podařilo.
Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, mějte se hezky.
Chcete-li, dejte si ke konci roku nějaké pěkné předsevzetí, třeba je skutečně i dodržíte. Kromě toho můžete číst třeba knihu o tom, jak překonat sklony k prokrastinaci. A samozřejmě nezapomeňte dále poslouchat Český rozhlas Plus. Vše dobré přeje Robert Břešťan.